mbeti so Paul ato kwa na eglisi Efeze. Efeze kota greni oko. Mbi Paul, mbi eke wato kwa ti Jezu Krist na lege so beti nzapa ye. Mbi to kwa mbeti so na azoti nzapa so eke na gbata ti Efeze. Ala so amana bena Jezu Krist si ala ga oko na lo. Aeke nzoni nzapa babati e na kota gbia Jezu Krist. Asala nzoni bena ala. Si amuna la siriri, e gonda nzapa, babati kota gbyati e Jezu Krist, lo muna e anzoni eti yingo so kwe, ayeke na yayu, na legeti gango so e ga oko na Krist. Kozo si dunya abagigi, nzapa soro eti tene e ga zotilo, na legeti gango so e ga oko na Krist, tonga so si e ga zo so ayeke nde, si ayeke nzoni kwe. Azo so na letilo, tene ayeke na lita la pepe. Na legeti ndoye tilo, nzapa aleke na betilo kozoni, ti salasi ega amolenge tilo, na legeti Jezu Krist. Na legeti nzoni betilo, yeso lo yeti sarala, ayeke nzoni esepela gonda ti nzapa, ndaliti anzoni yeso lo muna e, bani bani, na nzoni be, na legeti molenge tilo solo yelo mingi. Na legeti gango so ega oko na Krist. Azi e na yati sioni na legeti mene tilo. Azinga asyokpari na litie na legeti nzoni betilo so a ondoni. Nzapa muna e anzoni ye mingi na legeti nzoni betilo. Lo muna e ndara na inga ngondo kwe. Yeso lo leke na betilo si angba na ondengoni. Lo sarasi e ingani, soti tene, yeso lo leke kozoni na legeti nzoni beti lo ti sarani na legeti Krist. Lo leke na beti lo ti tene, tonga na langone a limbiawe, lo yeke bumbi ye kwe ti yayu na ti sese na gbeti makonzi oko so eke Krist. Na legeti gango so ega oko na Krist. Nzapa asoro e kozoni ti tene e ga azotilo, a lingbi na yeso lo leke na betilo, lo sara yeso kwe tonga na tiso betilo a ye. Tonga so, e sepela gonda ti nzapa, e so eke a kozo zoti zia beti eti ku Krist, na lege ti gango so ala ga oko na Krist, ala nga, ala mata tene so eke nzoni tene si, a eke so ala na kwa. Ala manabe si nzapa asara nzoroko na teretiala, nzoroko ni ayeke yingo vuruso lo mu ando zendoni. Yingo so ewara afatene, anzoni yeso nzapa abatandali tiye, eke wara ni kwe na ndembe so ayeke zie na yati sioni biani biani. Tonga so, ayeke nzoni esepela gonda ti nzapa, mi matene ti mabetiala, na ndoti kota gbia Jezu, nga na teneti ndo ye tiala ndaliti azoti nzapa kwe. Ndani la, ti londo na ndembe so mbi ma tene so, mbi eke ngba ti musingila la kwe na nzapa ndalitiala, si mbi eke ziala na yati asambe la timbi. Mbi unda na nzapa ti kota gbia ti e Jezu Krist, baba so ayeke na gonda, ti tene lo muna ala yingoti ndara. Fade yingoni ayeke fanza pana ala, tonga sosi ala inga lonzoni. Bi undanga ti tene lumye ti nzapa aza na yati inga ngondoti ala, tonga sosi ala lingbi ti inga yeso lo iri ala ngbanganisi, lo yeke leke ti kuna ala so. Tonga so, fade ala inga tene, a yeso lo batandali ti azoti lo ayeke anzoni ye a ondoni. Ala inga ngaso lweke ngangu mingi. Ngangu tilo ayeke sala ye mingi na yati finitie. Azo tilo. Gina ngangu sola, nzapa azingo Krist na kwa. So Jezu azingo na kwa we, nzapa azialo ti duti na tere tilo ka, na yayu, na mbage ti maboko tilo ti koli. Ka, Krist ayeke na nduti ayingo so ayeke na komandema. Ala so ayeke na ngangu, nga na ala so ayeke a makonzi. Lo yeke na ndoti a yeso kwe, ayeke ma irini na dunya tila so, nga na dunya so ayeke ga. nzapa azi aye kwe na gbeti Chris. Loso lo eke na ndoti aye kwe, lo zia lo kota makonzi na liti eglize. Eglize eke tereti Chris. Chris asisingo na yani, si Chris asisingo na yacha aye kwe, nando kwe.